mbola hiaraka hivavaka isika tompoko. Andriamanitra, amin'ny izao maraina izao dia misaotra anao izay satria lehibe loatra ny fitiavanao anay, Andriamanitra. Fa mahatsiaro indrindra izay fa namifo maraina ary izahay dia ny fahasoavanao izany. Tsy lany rihitra, Andriamanitra, ny famindraponao aminay. Ary misaotra anao satria tsy velominao ihany ny vatanay fa velominao ihany koa, Andriamanitra, ny fanahinay. Dia afaka tonga amin'izao toerana izao izay afaka manatanteraka izay fa nipaopy vavahana ho anao. Famindrampo izany, Andriamanitra. Tompontsoa izany, Andriamanitra. Andriamanitra, afaka mamaky ny teninao koa izay dia afaka misaintsaina an'izany, afaka miaino an'izany, afaka torinja ny teninao izany. Dia misaotra indrindra satria izany fitorian-teny izany, Andriamanitra, no fitaovana sitrakao mba hitondra fanovana izay lalina sy maharitra eo amin'ny fiainanay amin'ny alalan'ny hery ny fanahinao masina. Misaotra satria voadika amin'ny tenin-drazanay tokoa izany teninao izany, ary afaka toriana aminay ary miasa amin'ny alalan'izany fitorian-teny izany ianao. Dia raha iroso amin'izany izay ankehitriny, Andriamanitra, dia mametraka indrindra zao fotoana izao mba hisandratra, Andriamanitra, ny voninahitrao, hisandratra Jesosy Kristy zanakao ao anatin'ny fitorian-teny, ary mba tena hitondra fanovana sy fetraikany maharitra eo amin'ny fiainanay tsirairay avy eto izany. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompo sy mpamonjy anay. Amen. Fantatsika farafaratsiny maro amintsika eto fa isika dia manana ohabolana, isika malagasy, manao hoe ny marina mitavozavoza ozy izy tsy maleo ninina, lainga tsara lahatra. Ny marina mitavozavoza tsy mahaleo, lainga tsara lahatra. Efitra raketin'izany ohabolana izany dia ny hoe na dia manana ny marina azy isika kanefa ny votsavava ary tsy mahay manoana tsara sy mazava tsara ny marina izay ananantsika, dia mety horesin'ny lainga izay voalahatra tsara amin'ny teny mirindra isika. Ka tsindrin'izany eo abolan'izany izany fa zava-dehibe tokoa ny fahaizana mandahatra, zava-dehibe ny fahaizana miteny. Ary tsy malagasy ihany anefa no nahatsikaritra an'izany zavatra izany fa nomen-danja manokana ihany koa ny fahaiza miteny teo amin'ny tontolo grika sy romanina tamin'ny taonjato voalohany. Efatra amin'izay no zava-dehibe teo amin'ny kolotsaina grika ny fahaiza miteny, kolotsaina izay miampita amin'ny alalan'ny fitenenana. Saingy nanomboka teo amin'ny taonjato fahadimy talohan'i Jesosy Kristy dia tonga taranja izay ny anarana manokana izay natsorina hoe retorika, izay azontsika dina hoe azontsika adika hoe kabary tsara lahatra. Tonga taranja manokana anarana izany fandaharateny izany, ary zava-dehibe indrindra ny mifehy tsara, izany hoe kabary tsara lahatra izany eo anivon'ny fiarahamonina. Ny antony dia satria zavatra tena nilain'ny olona teo amin'ny fiainana andavanandrony io kabary tsara lahatra io. Rehefa eny amin'ny fitsarana ohatra dia mila mahay mandahateny ianao, satria fantatra fa tsy fanananao ny marina no voatery azonao ny rariny fa ny fahaizanao maninona miresaka, fahaizanao mandahateny. Ary tao anatin'izany dia nisy ireo olo-kendry izay nantsoina hoe sofista mpandahateny izay tonga manam-pahaizana manokana amin'ny resaka adihevitra, ka ny fahaizany anio kabary tsara lahatra io no namidiny lafo, tonga matianina tamin'izany izy, nataony fivelomana. Ary ireo sofista ireo dia mino fa manoloana ana fahamarinana anankiray na manoloana ana lohahevitra anankiray dia aza atao tsara ny manome toa-kevitra mifanohitra ho an'ny an-daniny sy ho an'ny ankilany. Ka noho izany amin'ny fotoana rehetra izany, ny toa-kevitra izay mety hoe maivana kokoa dia mety tsimbadika ho mavesatra kokoa arakaraka ny fandrosoan'ny ady hevitra izay atao araka ny fandrosoan'ny fandaharanyteny izay fanaovana. Ny fisainan'ny sofista izany dia hoe tsy misy fahamarinana izay raikitra izany, tsy misy fahamarinana izay hoe tsy miovaova izany, fa tokony hisokatra mandrakariva ny ady hevitra. Dia izay mahay mandahatra ny heviny izany a no maharesy. Ary ny sofista izany dia olona izay sady afaka manoana ny hevitry ny an-daniny no manoana ihany koa izy ny hevitry ny ankilany. Ary nahaliana ny fiarahamonina tamin'izany a ny miaino azy ireo mandahateny eny ankalamanjana eny. Ary izany indrindra no resahan'ny Lioka ohatra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahafito ambin'ny folo a, fa ny atenianina ozy izy mponina tany Atena dia ny atenanina rehetra sy ny vahiny izay nonina tany ozy izy dia tsy nandany ny androny tamin'ny zavatra fa afa-tsy ny hilaza sy ny hiaino zava-baovao. Ary tsy vitsy ihany koa nefa ireo mpanohatra grika izay nanankina sahady ny toetsaina nananan'ireo sofista ireo. Ka nanamarika fa ny sofista ozy izy dia tsy miraharaha loatra izay marina sy rariny amin'ny toe-draharaha anankiray misy izy, fa ny fanaovana teny mirindra sy ny fifehezana ny ady hevitra izay ny tena zava-dehibe taminy. Ary noho izany dia noraisin'ireo mpanoratra grika sasantsasany ho mpamitaka ireo sofista ireo. Ary izany indrindra ny toejava-misy manodidina raha nanoratra n'ity taratasy voalohany ho an'ity korintianina ity Paoly. Ny mponina tany Korinto dia olona izay zatra ny aino sady olona izay tena nanindraindra ireo mpandahanteny mahay tahaka an'ireo sofista ireo izay matianina tamin'ny resaka fahaiza miteny, fahaiza mandahatra. Ary eo amin'ny toko fahasivy fa indrindra amin'ny taratasy faharoan'ny soratan'ny Paoly an'ny Korintianina amin'ny toko fahafolo ka hatramin'ny toko faharoambin'ny folo dia mahitan'ny Paoly isika izay manavaka tsara ny tenany amin'ireo sasany izay mandahateny mba hahazombola ozy izy ka tonga manatsatso, tonga manapoka ny tenin'Andriamanitra. Kanefa tsy tamin'ny andron'ny Paoly ihany fa hatramin'izao fotoana izao ihany koa ny mbola mitoetra ihany izany toetsain'ny sofista izany. Ny fahaizan'ny olona mandahateny no heveriny maro fa mamaritra ny fahombiazany lahateny na mamaritra ny fahombiazany toriteny. Mora sodokan'ireo mpitoriteny mahay mandahatra, malama vava ary mahafinaritra enoina ny olona. Eny, tsy misy toerana hoe ankalamanjana intsony ankehitriny izay ifandaharan'ireo mpitoriteny mahay, fa mihoatra lavitra an'izany ary ny zava-misy. Satria raha vao mandefa ny vata fandrenesam-peo isika dia maheno mpitoriteny, maheno mpandahateny maro sesehena izay miresaka ao maraina mandra-pariva ny andro, eny mandritry ny alina aza. Tsy tambo isaina ihany koa ireo toriteny amin'ny hororan-tsary izay azontsika jerena amin'ny fahitalavitra na jerena ihany koa sy ainoana amin'ny internet. Ary mangony fotsiny ireo toriteny isam-piangonana izay taterahana isak'alahady. Kanefa ny fanontaniana lehibe dia ny hoe iza amin'ireny toriteny marobe ireny no hitondra fanovana ao anatin'ny mpiaino ka handresy lahatra azy, handray ny famonjena? Iza amin'ireny? Ary izy amin'ireny toriteny rehetra ireny tsy hoe manitikitika sy mampafinaritra ny sofina fotsiny ihany na koa hoe metimety amin'ny saina sy ny fihetsem-po, fa tena mahomby, tena misy vokatra tsara, izany hoe anana fiantraika maharitra eo amin'ny fiainan'ireo izay miaino sy mandre izany. Eto amin'ny andalana misy antsika an'io dia resahan'ny Paoly ny toetra fototra, ny toetra fototra izay manamarika ny toriteny izay ampiasain'Andriamanitra mba hitaona ny fanahin'ny mpanota ho amin'ny famonjena, ka anana fetraikany, anana akony maharitra eo amin'ny fiainana izany karazana toriteny izany. Ary mifanohy tamin'izay efa noresahan'ny Paoly tao amin'ny toko voalohany ihany dia mbola tsy indriny eto ihany koa fa tsy mifanaraka amin'ny fisainan'izao tontolo izao mihitsy ny fenitra ny amin'ny izany toriteny izany eo anatrehan'Andriamanitra. Ka eto amin'ity andalana ity izany dia atolotry Paoly ho antsika ny zavatra efatra izay manamarika ny fitorianteny izay ampiasain'Andriamanitra mba hitondra ny olona ho amin'ny famonjena ka hanana fiantraika maharitra eo amin'ny fiainan'ireo izay miaino izany toriteny izany. Zavatra efatra izay manamarika ny fitorianteny izay ampiasain'Andriamanitra mba hitondra ny fanahin'ny mpanota ho amin'ny famonjena ary manana akony, manana fiatraikany, lalina, somaritra eo amin'ny fiainan'ireo izay miaino an'izany toriteny izany. Ary ny fitorianteny Paoly tamin'ireo korintianina ihany no ampatsahiviny azy ireo ao anatin'izany. Kanefa ny a io toriteny ny Paoly io, ny toetra ny toriteny ny Paoly io izay ho azavainy eto dia sivana ihany koa, sivana azontsika ankehitriny ampiasaina mba hamantarantsika tsara ireo karazana toriteny, karazana fampianarana maro samihafa izay renesin'ny sofintsika isan'andro isan'andro. Ka resahan'ny Paoly zany a mifanesy eto amin'ity an-dalana ity, voalohany ny afatry ny toriteny, faharoa ny fomba ny mpitoriteny, fahatelo ny herin'ny fitorianteny, ary fahefatra fahany ny tanjon'ny fitorianteny. Ireo zavatra efatra ireo no hamaritan'ny Paoly sady amantarantsika ankehitriny ihany koa ny toriteny izay ampiasain'Andriamanitra tokoa mba hanana fiantraikany maharitra, lalina sy maharitra eo amin'ny fiainantsika. Koa ny voalohany izany dia ny afatry ny toriteny. Toetra voalohany manamarika ny toriteny izay ampiasain'Andriamanitra ka manova ireo izay miaino an'izany dia ny afatry ny toriteny. Izay nitantsika eo amin'ny andininy voalohany sy faharoa izay andeha averintsika vakiana indray. Ary izao koa ry rahalahy, raha tonga tany aminareo dia tsy tonga tamin'ny teny sy fahendrena marevaka raha nitory taminareo ny zava-miafina izay an'Andriamanitra, fa nini tsy hafantatra zavatra hafa teo aminareo aho hafa fa Jesosy Kristy, indrindra fa izy voaombo teo amin'ny azo fijaliana. Ny afatry ny toriteny. Ny andiny voalohany dia manomboka amin'ny teny hoe ary izao koa ry rahalahy, teny izay mampifandray an'ity an-dalana ity amin'ireo an-dalana teo aloha, ka milaza amintsika fa mbola manoy ny resaka mikasika ny fahendren'Andriamanitra izay mifanohitra tanteraka amin'ny fahendrena sy ny fenitra izao tontolo izao a i Paoly a eto. Fa eto kosa dia ny ohatra mikasika ny tenany manokana mihitsiny no tiany Paoly ampatsahivina ny mpino tany Korinto, dia ny nitorian'ny Paoly ny filazantsara voalohany tamin'izy ireo a fitoriana izay hitantsika tantarain'ny Lioka ao amin'ny Asin'ny Apôstôly toko fa 8:10. Koa milaza Paoly eto amin'ny andininy voalohany sy faharoa fa zava-dehibe voalohany indrindra izay nanamarika ny fahatongavan'ny Paoly tany Korinto ny votoatin'ny afatra izay nambarany, ny votoatin'ny afatra izay notoriny tamin'ny Korintianina. Ary izany afatra izany araka ny andininy voalohany dia lazain'ny Paoly hoe tsy tamin'ny teny sy fahendrena marevaka. Ary eo amin'ny dika teny fototra dia milaza Paoly hoe tsy tonga niaraka tamina fambonian'ny teny sy fahendrena izy, tsy tonga niaraka tamin'ny fambonian'ny teny na fahendrena. Ny karazana teny izay nentin'ny Paoly, ny karazana afatra izay notorian'ny Paoly dia tsy teny izay nosokajiana ho ambony indrindra, ho tsara indrindra, ary tsy teny izay mifanaraka amin'ny fahendrena araka ny fenitra izao tontolo izao, na araka ny fenitry ny kabary tsara lahatra izay mety ho nandrasan'ny olona, izay mety ho narevaka teo masin'ny olona, izay mety ho nahafinaritra ny sofin'ny olona. Tsia, fa raha nitory ny teny Paoly dia lazainy eo amin'ny fahany andininy voalohany fa ny zava-miafina araka an'Andriamanitra no nambarana. Ka tsy indriny tsara izany fa zava-miafina ozy izy izany afatra izany, mistery amin'ny teny grika fototra, izany hoe fahalalana izay nafenina tamin'ny sain'olombelona io, ka tsy azo avy amin'ny sainana maha olombelona raha tsy Andriamanitra mihitsiny no maneho izany afatra izany amin'ny olombelona. Ary mbola ho amafisin'ny Paoly tsara zany fahamarinan' izany a tsy aoriana kely rehefa iresaka ny asan'ny fanahy masina izy manomboka amin'ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahano hitantsika amin'ny manaraka izay. Fa eto ny afatry ny toriteny Paoly dia nofaritany no mistery ho fahalalana izay nafenina fahiny, saingy saingy efa nasehon'Andriamanitra kosa ankehitriny, nasehon'Andriamanitra tsy tamin'ny endry arak'izao tontolo izao, fa araka ny efa hitantsika tamin'ny farany a, nasehon'Andriamanitra tamin'ny adala, tamin'ny malemy eo amin'izao tontolo izao. Koa ny afatry ny toritenin'ny Paoly arak'izany dia fanehoana avy amin'Andriamanitra io, ary izany fanehoana izany dia ao amin'i Jesosy Kristy, sady amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany. Fanehoana izay tsy takatry ny sain'ny olombelona, fa Andriamanitra no maneho azy izany. Ary asehon'Andriamanitra izany ao amin'i Jesosy Kristy, ary amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ivelan'i Jesosy Kristy izany dia tsy hamantarana izany zavatra miafina araka an'Andriamanitra izany. Ary izany indrindra no anoizan'ny Paoly azy eo amin'ny andininy faharoa, izay manomboka amin'ilay teny kely hoe fa. Azontsika dika ihany koa hoe satria. Ka eto izany Paoly dia anazava, eto izany Paoly a dia hamaritra tsara, ho faritany tsara hoe inona izany io zava-miafina izay an'Andriamanitra io, izay Andriamanitra ihany no afaka haneo izany. Hoy Paoly amin'ny andininy faharoa hoe fa, na hoe satria, nini tsy hafantatra zavatra hafa teo aminareo aho ozy izy afa-tsy Jesosy Kristy dia izy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana. Raha nitorin'ny teny tamin'ireo korintianina izany Paoly dia ny ampitany votoatikafatry ny zava-miafina izay an'Andriamanitra no tena vaindohan-draharahan'ny Paoly fa tsy zavatra hafa. Raha nandahatra i Paoly dia nini izy, izany hoe nandray fanapaha-kevitra entitra izy, fanapaha-kevitra mazava tao anatiny tao. Ary io teny hoe nini io a dia azontsika adika hoe ny tsara ihany koa ny heviny, ny tsara. Ka izany fanapaha-kevitra i Paoly izany izany dia ny tsy hafantatra zavatra hafa teo amin'ireo korintiana, izany hoe tsy sarika ny sain'ireo korintianina izy, tsy ampivily ny fianoan'ireo korintianina, tsy ampitodika ny fifantohan'ireo korintianina amina zavatra hafa ankoatry ny votoaty ny afatra dia ny zava-miafina izay an'Andriamanitra Jesosy Kristy, dia izy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana. Ny teny Paoly eto amin'ny andininy faharoa izany dia ny hoe tsy nampiaingony teny marevaka ny toroteniny, tsy noravahany tantara mafinaritra ny toroteniny, tsy nampifangaroany tamina zavatra hafa izay mety hanintona kokoa ny toroteniny, fa narosony arak'izay maizy azy, natolony arak'izay mampivohitra ny votoatikafatra ny toroteniny, dia Jesosy Kristy, ary izy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy manao izy tahaka an'ireo mpanao sakafo fetsifetsy izay manisy zava-manitra mifangaro anatin'ny vilany mba hamonoana, hanaronana ny tena tsiron'ny laoka, fa tonga dia ny laoka tsy misy fangarony, tsy hanampiana zava-manitra no natolo miaroary. Ity ny tena izy ity, ity afatra tsotra tena mazava, mivantana, tsy miolakolaka. Ary ninin'ny Paoly ny tsy hafantatra zavatra hafa afa-tsy Jesosy Kristy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana, satria fantatry Paoly tsara fa izany no votoatikafatra avy amin'Andriamanitra, ny toriteny izay ampiasain'Andriamanitra mba hitondra ny mpanota ho amin'ny famonjena, ka anana akony, anana fietritraikany maharitra tokoa eo amin'ny fiainany izany toriteny izany. Ry havana, ny toriteny izay ampiasain'Andriamanitra mba hanana fiantraika maharitra eo amin'ny fiainanao, ny toriteny izay tena ampiovy amin'ny fiainanao tokoa, na mbola tsy mino ianao na efa zanak'Andriamanitra ianao, dia toriteny izay manolotra anao an'i Jesosy Kristy. Tsy misy fangarony, dia izy izay voaombo teo amin'ny azo fijaliana. Ary tsindrin'i Paoly eto amin'ny andininy faharoa, fa tsy afaka hotoriana marina io Jesosy Kristy io ka tsy horesahana izy izay voaombo teo amin'ny azo fijaliana. Tsy Jesosy mpanasitrana na Jesosy mpanala ny olana rehetra eo amin'ny fiainana, fa Jesosy voaombo teo amin'ny azo fijaliana. Teo apototry ny famelan-keloka, teo apototry ny famonjenan'ny fanahy izany hafatra ny amin'i Jesosy voaombo teo amin'ny azo fijaliana izany. Kanefa tsy izany ihany, fa eo ampototry ny fiainana kristianina rehetra, eo ampototry ny fampianarana kristianina rehetra izany Jesosy voaombo eo amin'ny azo fijaliana izany. Koa raha misy manolotra anao fampianarana toriteny izay tsy mifototra amin'i Jesosy Kristy, dia izy voaombo teo amin'ny azo fijaliana, dia tadidio fa fitoriteny pokaty zany. Eny, mety ho tsara jerena ety ivelana satria manome anao fomba sy teknika samihafa azo ampiarina, psikôlôjia, dingana arahina sy ny sisa sy ny sisa. Kanefa raha tsy mitarika anao izany, kanefa raha tsy mampaniry mafy anao izany hialoka eo ambanin'ny azo fijalian'i Jesosy Kristy, dia fampianarana sy toriteny izay pokaty, pokaty izany. Koa ny afatry ny toriteny izay mifototra amin'i Jesosy Kristy, dia izy voaombo teo amin'ny azo fijaliana. Izay ny zavatra voalohany indrindra izay manamarika ny toriteny izay anana fiantraikany maharitra eo amin'ny fiainanao. Tsy hofitsaha fa Kristy voaombo teo amin'ny azo fijaliana tsy resaka tantara fotsiny ihany izay anaovana sarimihetsika aty aoriana, fa Kristy voaombo teo amin'ny azo fijaliana dia midika fa nisy andro anankiray izay niantona ny zanak'Andriamanitra teo amin'izany azo fijaliana izany. Ka ny fahatezeran'Andriamanitra rehetra tsy misy fetra izay mendrika ilatsaka amin'ny mpanota tahaka azy tahaka anao dia niatra tamin'i Jesosy Kristy teo amin'izany azo fijaliana izany. Fony nombohana teo izy ka nosotroan'i Jesosy hatramin'ny mitete farany indrindra izany fahatezeran'Andriamanitra izany. Mba haninona? Mba ho famonjena, mba ho fisoloana heloka, mba ho fanatitra fanoneram-pahatezerana eo anatrehan'Andriamanitra izy. Ary izany fampianarana izany tsy eo ampototry ny famonjena ihany fa eo ampototry ny fiainana kristianina iray manontolo, manomboka amin'ny famonjena, amin'ny famelan-keloka, mitohy amin'ny fitomboana amin'ny fahamasinana, amin'ny fitomboana ara-panahy, mipaka hatrany amin'ny fanantenana, ny amin'ny fiainana ho avy, ny amin'ny voninahitra ho avy. Izany rehetra izany tsy azonao sarahana fa mifototra tanteraka amin'ny Jesosy Kristy, dia izy voaombo teo amin'ny azo fijaliana. Fa raha izay ny amin'ny afatry ny toriteny, dia misy zavatra faharoa kosa izay hitantsika indray eo amin'ny andininy fahatelo a, fa manamarika ny fitorianteny izay mahavokatra mitondra fanovana araka Paoly, dia ny fomba mpitoriteny izany, ny fomba ny mpitoriteny. Hitantsika izay eo amin'ny andininy fahatelo izay andevaka itsika, hoy Paoly hoe: ary izao raha tany aminareo dia azo ny fahalemena sy ny fahatahorana ary ny fangovitana be. Eto amin'ny andininy fahatelo izany dia milaza momba ny tenany Paoly, mampatsiahy an'ny korintiana ny zavatra nitranga tamin'izy nitory ny teny voalohany tamin'izy ireo tany Korinto. Dia hoy izy hoe izao hozy izy raha tany aminareo dia azo ny fahalemena sy ny fahatahorana ary ny fangovitana be. Dia mazava loatra alohany fa tsy milaza akory Paoly hoe vo amin'ny be mangovitra izy tamin'izy tany Korinto. Eny fa na dia midika ihany hoe faharariana, aretina ilay teny nadika hoe fahalemena eto. Kanefa raha nitoerana misy ny teny eo amin'ny andinin'ny fahatelo a dia inoko fa fahalemena kokoa ny tiany Paoly resahany eto fa tsy ny faharariany vatana satria vao avy ny resaka fahalemena rososona I Paoly teo aloha dia ny amin'ny teniny filazantsara izay nantsony Paoly hoe fahalemen'Andriamanitra ao amin'ny toko voalohany andiny fahadimy amby roapolo dia ny resaka ihany koa izy manaraka an'izay a ireo voantson'Andriamanitra ireo natson'Andriamanitra ho amin'ny famonjena ka lazainy eo amin'ny andiny fahafito amby roapolo amin'ny toko voalohany fa malemby amin'izao tontolo izao ireo koa ho fanampin'izany zany dia ambaran'ny Paoly eto fa tsy ny teniny azo fijaliana ihany ary tsy ireo nantson'Andriamanitra ka nandray izany teny zany ihany no malemy araka ny fenitra izao tontolo izao fa ambarany eto amin'ny andinin'ny fahatelo amin'ny toko faharoa ihany koa izany fa ny mpitory teny ihany koa Paoly izy tenany dia ao anatin'ny fahalemena malemy ary izany fahalemen'ny Paoly manokana izany dia resahan'ny Paoly betsaka ao amin'ireo taratasy samihafa izay ny soratany fa hitantsika atsyaoriana kely fotsiny amin'ny toko faefatra andinin'ny fasivy ka hatramin'ny andinin'ny fa telo ambin'ny folo ilazan'ny Paoly amaritan'ny Paoly mazava tsara izany fahalemeny zany santionany zany teny Paoly hoe faraidiny izy adala noho ny amin'ny kristy izy malemy izy mavomavo izy tevatevainy izy enjehany izy tenenina mafy izy atao toy ny faditra izao tontolo izao izy fako faika ny olona rehetra izy zany ny fahalemen'ny Paoly ary eo amin'ny kortianina faharoa indray taratasy faharoa ny soratany toko faharoa andinin'ny fahaena ambin'ny folo dia milaza Paoly fa tsy mahatsiaro tena ho antonina ho amin'izany zavatra izany izy dia nitory ny filazantsaran'i Jesosy Kristy tsy mahatsiaro tena izy hoe ho antonina amin'izany ary ao amin'ny kortianina faharoa ihany fa ny toko fahatelo andinin'ny fahadimy indray dia tsindrin'ny Paoly fa tsy mihambo izy hoe hanana fahalevana na hoe hanana fahafahana avy amin'ny tenany hevitra ozy izy na amin'inona na amin'inona tsy manana an'izany fahalevana tsy manana an'izany fahafahana zany izy ary teo anatrehan'ny kortianina manokana dia fantatra fa nokian'ireo fahavalony manokana I Paoly io anaky nhitantsika amin'ny kortianina faharoa ihany fa toko fahafolo indray andininy voalohany fa lazain'ireo fahavalony hoe sarikenatra io Paoly io ny fomba filazana anazy eo anatin'ny dikatenitsika dia hoe manetry teny izy ao ambadik'izay dia tena hoe sarikenatra izy alazainy hoe tsy sa izy tsy mba sa izy ary eo amin'ny toko fahafolo andinin'ny fahafolo aza dia voalaza fa malemy ozy izy ny fanatrehan'ny tenany ary tsinitsinina ny teniny eny ohatra ny matanjaka be izy Paoly io rehefa manoratra fa rehefa miatrika izy dia malemy ozy izy ny fanatrehan'ny tenany ary tsinitsinina ny teniny fa any eo amin'ny kortianina faharoa toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahenina dia mitsotra I Paoly milaza mazava fa olona tsy nampianarina lahateny izy tsy sofisty izy tsy manam-pahaizana amin'ny kabary tsara lahatra izy ary zany rehetra izany ry havana no zavatra manamarika ny mpitory teny tahaka an'i Paoly dia ny fahalemeny ny fahalemeny zany raha I Paoly dia tsy mifanaraka amin'ny fenitra mahampandahateny izay naindranindra ny olona maro tamin'izany andro izany izy lehilahy izay tsy nisy mifandraisana tamin'ireo mpandahateny matianina izay mahafehtsara ny kabary tsara lahatra tamin'izany Paoly tsy mba olona kalazalasy avanam-pitenenana ka hoe nahafeny kianja ray manontolo mba hiaino azy andahateny Paoly fa tena nifanaraka tsara tamin'ny hafatra izay nambarany ny toetran'i Paoly raha araka ny fijerin'izao tontolo izao malemy izy tsy misy ninona izay nanoriana azy ary mbola manoy ihany Paoly eto amin'ny andinin'ny fahatelo fa tsy ny fahalemena ihany fa teneniny ihany koa hoe fahatahorana ary fangovitana be izany ihany koa ny nanamarika ny fahatongavany tany Korinto ary eto dia mety tsy ahazatra antsika ny hoe natahotra sy nangovitra I Paoly raha nitory ny filazantsara tany Korinto fa raha mamaky tsika ny asan'ny apôstôly toko fahavalo ambin'ny folo izay mitantara ny nahatongavan'ny Paoly tao Korinto dia mahita fa nanohitra sy niteny ratsy an'ny Paoly ireo Jiosy, ny ray tetika izy ireo dia nisambotra amin'ny Paoly mba ho tsaraina. Ary tao anatin'izany, ao amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa ambin'ny folo, eo amin'ny andininy fahasivy sy fahafolo a, dia hitantsika fa ny Tompo Jesosy Kristy niseho ary niteniny tamin'ny Paoly tamin'ny fahitana nandritry ny alina. Dia izao nitenin'i Jesosy tamin'ny Paoly tamin'izy tany Korinto. Teny voalohany dia ahoana? Aza matahotra. Aza matahotra. Izay midika fa naninona Paoly? Natahotra izy. Aza matahotra fa mitenena ihany ka aza mangina hozy izy Jesosy. Fa izao hozy izy momba anao ary tsisy olona hiazona anao anisy ratsy anao. Ko moa ve tsy izany tranga izany indrindra no resahan'ny Paoly eto amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa andininy fahatelo fa azo ny fahatahorana sy ny fangovitana be izy? Satria talohan'io raha nandalo tany Tesalônika izy, dia avy eo ny findra tany Bery, dia avy eo ny findra tany Atena, dia efa niara-ny herisetra izy, herisetra avy tamin'ny Jiosy, niara-ny fimehezana sy ny fanesoana mafy ihany koa izy avy amin'ny Grika tany Atena. Koa raha tonga tany Korinto izany Paoly, dia tao anatin'ny fahalemena izy. Niatrika ny zava-misy tamin'ny fahatahorana sy ny fangovitana be izy, satria fantany tsara, fantatry Paoly tsara fa fahatafitohinana ho an'ny Jiosy ary fahadalana ho an'ny jentilisa ny teny amin'ny hazo fijaliana izay hotoriany amin'izy ireo. Fantany izany. Ary noho ny fitorianan'i Kristy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana tsy misy fangarony, dia tsy nanaraka ny fomba n'ireo mpandahateny Grika tamin'izany fotoana izany Paoly, izay nitoky tamin'ny fiseho ety ivelany ary nitoky tamin'ny fahaiza mandahateny. Fomba ny mpandahateny ny miankina betsaka amin'ny fiseho ety ivelany a sy ny fahaiza mandahatra, satria heveriny fa miankina amin'izany no ahatonga ny mpiaino ho voasariky ny lahateny izay ataony. Fa tsy mba toy izany kosa ny fomban'ny Paoly. Tsy mba olona izay natoky teny izy na niankina tamin'ny fahaizany na ny fahazarany raha nitory an'i Jesosy Kristy. Ry havana, fomba fanaontsika ny miantso pikabary raha angatabady na koa maka mpisolovava raha maninona niakatra fitsarana, ary manao an'izany tsika satria matoky ny fahaizan'izy ireny mandahateny. Fantatsika fa zava-dehibe indrindra ny fananana pikabary na hoe mpisolovava izay mahay mandahatra raha te aombintsika. Kanefa eto i Paoly dia alay vao an-tsaina tsara fa tahaka ny lehilahy izay votsavava, lehilahy izay sarikenatra, izay nini tsy akapikabary kanefa angatabady, na tsy akampisolovava kanefa hiaro ny tenany eo amin'ny fitsarana. Tao anatin'ny fahalemena sy ny fahatahorana ary ny fangovitana be i Paoly nini tsy ampiasa ny fomba an'izao tontolo izao raha hitory an'i Jesosy Kristy. Kanefa tsy i Paoly ihany fa izay rehetra mitory ny teny ny amin'ny hazo fijaliana dia manana izany fomba izany avokoa. Ny mpitory ny teny dia mahafantatra tsara ny fahalemeny, fa raha izy tenany dia tena tsy atonina, ary raha izy tenany dia tsy manana ny fahalevana, ny fahafahana anatotosa izany asa izany. Ary vokatr' izany dia amin'ny fahatahorana sy ny fangovitana be no hitorian'ny teny, satria fantany tsara fa tsy mifanaraka amin'ny fenitra izay andrasan'izao tontolo izao ny fitoriteniny, na ny amin'ny votoantin'ny hafatra izay ambarany izany, na ny amin'ny fomba fampitanan'izany hafatra izany izay tsy miankina amin'ny fiseho ety ivelana ary tsy miankina amin'ny fahaizana mandahateny. Ny mpitory ny teny dia mahafantatra tsara fa tsy hahafaly ny mpiaino azy izy, ary mety ataon'ny olona ho fiomehezana. Fantany tsara fa mety ho tonga lavi ny olona izay akaiky azy izy sady olona izay ho tiany. Ary sika rehetra izay efa manana an'i Jesosy dia samy mahafantatra tsara avokoa ilay tahotra tahaka ny manan-kendantsika, mampivokina ny ambava-fotsika mialohan'ny iresahantsika ny Jesosy Kristy amin'izy amin'ny hafa. Ary manana an'izany tahotra sy ovitra izany tsika satria fantatsika fa zavatra tsy mahafinaritra ny sofiny hafa akory no ambarantsika. fa mety hahatonga ny hafa handahantsika, mety hahatonga ny hafa hiomehantsika. Ary izany riavana dia mifanohitra tanteraka amin'ny fomban'ireo mpitory teny maro izay resahan'ny Paoly ao amin'ny Korintianina faharotoko faharoa andiny fahafito ambin'ny folo fa manatsatso ny tenin'Andriamanitra mba hahazombola. Izany hoe manapaka ny tenin'Andriamanitra amina zavatra hafa izay fantany fa hoe mampangidihidy ny sofin'ny olona ka tian'ny olona ho re, mba hahafali ny olona ka hanomezan'ny olona vola azy. Tahaka an'ireo mpitory teny maro izay mampalahelo fa tsy ny fahamarinany tenin'Andriamanitra no mibaiky ny fitory teniny fa ny W-piangonana. Izany hoe izay tian'ireo mpiaino azy horenesina izay no afatra ampitainy. Ary tsy antraika maharitra amin'ny fiainan'ny mpiaino mihitsy ny tory teny toy izany, izay na dia ataontsika hoe toriana amin'ny fahasahiana be sy amin'ny alalan'ny fandaharany teny mahafinaritra sy ny fitokisany tena aza, dia toriteny sandoka satria toriteny izay bokaty mitapoka. Koa zavatra faharoa zany izay manamarika ny toriteny miantraika any anaty sy maharitra indrindra dia ny fomba mpitoriteny izay mitory ny tena ao anatin'ny fahalemena, ny fahatahorana sy ny fangovitana be noho ny tsy fiankinany amin'ny fenitra sy ny fahendreny izao tontolo izao ka mahatonga an'izao tontolo izao aninona anenjika azy. Fa misy zavatra fahatelo ihany koa izay manamarika ny toriteny izay mitondra ho amin'ny famonjena ka manana fiantraika maharitra eo amin'ny fiainan'ireo izay miaino azy, dia ny herin'ny fitoriny teny izany. Ny herin'ny fitoriny teny araka ny hitantsika eo amin'ny andininy fahefatra manaraka. Eo amin'ny andininy fahefatra dia manampy Paoly hoe ary ny teniko izy izy sy ny toriteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mahataona fa tamin'ny fanehoana ny fanahy sy ny hery. Mbola tsindrin'ny Paoly izay efa nambarany teo aloha fa ny teniko sy ny toriteniko izy, izany hoe ny fomba nandaharako ny teniko dia tsy tamin'ny fahendrena mahataona. Ary misy raky soratra sasany manampy eto hoe tsy amin'ny teny fahendreny izao tontolo izao, na hoe tsy tamin'ny teny fahendreny olombelona izay mahataona. Mampatsiahy ny Korintianina i Paoly izany fa tsy ny taona na hoe nandresy lahatra azy tamin'ny alalan'ny fomba fandaharany teny izay mambabo izy dia ny fomba izay mifanaraka amin'ny fisainana maha-olombelona sy ny fenitra izao tontolo izao. Koa tsy ny fomba fandaharany teny ny velively zany izay efa hitantsika teo fa malemy raha araka ny fahendreny izao tontolo izao. Tsy izay no resahan'ny Paoly eto fa nandresy lahatra ny Korintianina ka nitaona azy ireo ino an'i Jesosy Kristy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana, tsy nitoetry ny fandahara teniny. Tsy afambarany eo amin'ny andiny fahefatra kosa fa ny tena hery ny fitoriny teniny ka nanamarika izany fitoriny teniny izany a dia ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery. Ary nidika teny iombonana no hitako fa mamety tsara ny hevitra io teny io hoe fanehoan'ny fanahy sy ny hery io, ka milaza hoe tamin'ny fandresen-dahatra araka ny herin'ny fanahy masina. Tamin'ny fandresen-dahatra araka ny herin'ny fanahy masina, izany hoe ny fanahy masina zany no miasa mahery ka mampanaiky ny olona ny fahamarina ny filazantsara dia Kristy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana. Ny fahalemen'i Paoly tamin'ny fitoriany teniny mba amin'ny taony sy ny fangovitany dia vao maika aza naneo na nampiariary ny herin'ny fanahy masina ao anatin'ny fitoriany teny izay tanterahan'ny olona malemy. Ary manome profo izay tsy azo lavina izany. Ny teny hoe fanehoana moa eto amin'ny andiny fahefatra eto dia azotsika dika hoe profo ihany koa, fa manome profo tsy azo lavina izany fa tsy ny hery ary tsy ny fahendren'olombelona velively no mahataona ny mpanota ho amin'ny famonjena fa ny hery ny fanahin'Andriamanitra izay miasa ao anatin'ny fitoriny teny izay malemy raha araka ny fenitra izao tontolo izao. Ary izany rahateo no antony anambahan'io Paoly io ao amin'ny Korintianina faharotoko faharoambin'ny folo andinin'ny fahasivy haitsika izany andinin' izany fa hoy Paoly hoe fa ny heriko izy izy dia tanterahana amin'inona? Amin'ny fahalemena. Koa mainka ozy izy Paoly sitrako ny rehare amin'ny fahalemeko mba hitoeran'inona? Ny herin'i Kristy amiko. Dia varanana eo amin'ny andiny fahafolo hoe ny fahalemeko no inona fahatanjahako hoy Paoly. Ary resahan'i Paoly manomboka eo amin'ny andiny fahaenina moa izany asan'ny fanahy masina izay mampafantatra ny zava-miafin'Andriamanitra ho ampony olombelona izany a, ary hitantsika betsaka amin'ny fotoana manaraka izany. Fa ny votoatikevitra mba hampaoly ho eto dia ny hoe tsy ny fahaiza mandahateny no mamaritra ny herin'ny fitoriteny ka hahatonga azy hanana vokatra sy fiantraikany maharitra eo amin'ny fiainan'ireo izay miaino. Tsy izany fa herin'ny fanahy masina izay miasa ao anatin'ny olona amin'ny alalan'ny fanambaranan'i Jesosy Kristy dia izy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana, izany no herin'ny fitoriteny. Koa aoka isika ry havana tsy sanatria hanamavo ireo toriteny izay everintsika fa tsy matanjaka loatra satria tsy mpandahateny mahay ilay mpitoriteny. Ny herin'ny fanahy masina no herin'ny fitoriteny. Ny herin'ny fanahy masina no mandresy lahatra sy mitondra ho amin'ny finoana rehefa ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra no ambara, na dia ao anatin'ny fahalemen'ny vava izay votsa aza izany. Kanefa toriana mazava kosa Jesosy Kristy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana. Fa tahaka izany ihany koa aoka isika tsy ho mora voafitaka rehefa havanana amin'ny fandaharanteny ny mpitoriteny malama vava. Indraindray isika mihevitra fa rehefa tsy natory isika nandritry ny adiny iray, rehefa nahatsiaro finaritra isika, rehefa tsy nitsaratra ny ome isika satria maro sary fanoharana tao anatin'ilay toriteny, dia midika izany hoe nyantraika teo amin'ny fiainantsika ilay toriteny tsy ary havana. Fa raha tsy ny herin'ny fanahy masina izay miasa ao anatin'ny fitoriana ny afatra maripotitry ny filazany tsara, dia adiny iray izay very fotsiny ihany izany fitoriany teny izany, na dia nalamavava toy inona aza ny mpitoriteny. Koa izay ary no zavatra fahatelo izay nanamarika ny toriteny izay mitondra ho amin'ny famonjena sy manana akony maharitra eo amin'ny fiainan'ny mpiaino azy, dia ny herin'ny fanahy masina ao anatin'ny fitorianteny izany. Fa ny zavatra fahefatra fahany resahan'i Paoly ka manamarika ny fitorianteny miantraika ao anaty miantraika maharitra dia izay hitantsika kosa eo amin'ny andiny fahadimy, dia ny tanjon'ny fitorianteny izany, ny tanjon'ny fitorianteny. Hoy Paoly eo amin'ny andiny fahadimy, mba tsy toeran'ny finoanareo amin'ny fahendren'ny olona fa amin'inona? Amin'ny herin'Andriamanitra ihany. Ary ny mpampiankina eto hoe mba dia mampiditra ny tanjona, ny tanjona izay nahatonga amin'ny Paoly tsy ny teny na ny toriteny tamin'ny fahendren'ny olombelona izay mahataona tamin'ny teny marevaka, koa tamin'ny fitoriany teny Paoly tao anatin'ireo fahalemina be, tao anatin'ny fahatahorana, tao anatin'ny fangovitana be, tamin'ny nininy Paoly tsy hahafantatra zavatra hafa fa tsy Jesosy Kristy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana, dia ny ariary fa tsy fahendren' olombelona izay mety honanana amin'ny Paoly akory no nitaonan'ireo korintianireo amin'ny finoana mahavonjy, fa ny herin'Andriamanitra irery any. Ny finoan'ireo korintianina dia manana ny herin'Andriamanitra ho loharano izay nipoirany, ary noho izany dia azo antoka fa aharitra izany finoana izany, aharitra amin'izany herin'Andriamanitra izany ihany. Ary ny fitoriany teny izay manana izany tanjony izany ihany dia ny mba hifitoran'ny finoan'ny mpiaino amin'ny herin'Andriamanitra irery ihany. Izany fitoriany teny izany ihany no azo antoka fa hiantraika maharitra eo amin'ny fiainan'ireo izay mandray azy. Fa mifandray akaiky amin'izany tanjona izany dia ny vokatra ihany koa. Ny vokatry ny fitoriany teny Paoly izay nitarika ny komitiana ho amin'ny finoana izay namonjena azy ireo a, dia ny fahazonantoka nananireo mpino tany Korinto ireo fa miorina amin'ny herin'Andriamanitra tokoa ny finoana izay ananany fa tsy mitoetra amin'ny fahaizana na amin'ny famitahan'ny olombelona. Koa aoka ary isika ry havana isivana tsara ny tanjo ny fitoriany teny rehetra izay mety horenesintsika raha toa hoe mikendry ny ampitoetra ny finoantsika amin'ny herin'Andriamanitra rery ihany ve izany toriteny izany, sanatria mitady ampifototra amin'ny finoantsika amin'ny fahendrena maha olombelona izay ho sarotsaroman'ny kabary tsara lahatra fotsiny ihany. Aoka ihany koa ny finoana mahavonjy izay ananantsika ho tonga pirofony izany fahamarina filazany tsara izay nitoriana tamintsika izany, satria noraisintsika tsy tamin'ny fandresen-dahatra fa amin'ny fisainana sy fahendren'ny olona izany, fa avy tamin'ny fisainan'ny Andriamanitra, avy tamin'ny fiasan'ny herin'Andriamanitra tao anatintsika. Raha maolombelona tsiny dia tsy handray an'izany hafatra izany mihitsiny isika, fa tafitohinana izany, fahadalana izany. Fa matotsika tonga an'izany finoana izany, izany finoana mahavonjy izany, dia satria ny herin'ny fanahy masina, ny herin'Andriamanitra no nitaonantsika ho amin'izany. Ary izany dia manamarina ny fahamarinan'ny filazantsara izay notoriana tamintsika. Ary farany, aoka isika hitandrina tsara mba tsy ny fahendren'olombelona mahataona no hisariantsika ny fanahin'ny olona izay toritsika, fa tena ny herin'Andriamanitra irery ihany no anankinantsika ny finoana. Ary tahaka amin'ny Paoly dia ahatsiaro indrindra isika fa tanterahana ao anatin'ny fahalementsika ny heritsika, satria miariary fa ny herin'Andriamanitra no miasa koa amin'izany rehetra izany. Dia Andriamanitra irery ihany no membony nahitra, satria ny heriny ihany no mitaona ho amin'ny famonjena. Koa hitantsika anio ary fa ny fitorianteny tahaka ny an'i Paoly izay mitaona ny mpanota ho amin'ny famonjena ary manana fiantraika lalina sady maharitra eo amin'ny fiainan'ireo izay miaino azy, dia voalohany indrindra hoy isika hoe fitorianteny izay manao Jesosy Kristy voaomby teo amin'ny azo fijaliana ho votoatikafatra izany. Faharoa manaraka an'izay, fitorianteny izay tanterahan'ny mpitoriteny izay tsy miankina amin'ny tenany sy ny fahaiza-mandanteny fa mpitoriteny mahafantatra ny fahalemeny izany. Fahatelo, fitorianteny izay ny asan'ny fanahy masina ao anatin'ny fitoriana ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra no mampanan-kery izany fitorianteny izany. Ary fahaefatra farany, fitorianteny izay manana tanjona sy vokatra ny ampitoetra ny finoan'ireo mpiaino amin'ny herin'Andriamanitra ihany a, fa tsy amin'ny fahendren'ny olona. Tao anatin'ny fandinihanan'io andalana io dia andinin-tsoratra masina iray no tena niverimberina tao anatin'ny saiko, ary azoko heverina fa notarafin'ny Paoly ihany koa tamin'ny nanohatany izany, dia ny Zakaria toko faefatra andinin'ny faenina. Zakaria toko faefatra andinin'ny faenina izay andeha maranantsika an'izao toriteny izao. Hoy ny Zakaria toko faefatra andinin'ny faenina mame an'izay rehetra izay: tsy amikery nampahatanjahana fa mifanahiko ho Jehovah tompony maro. Tsy amikery nampahatanjahana fa amifanahiko ho Jehovah tompony maro. Ho azy Andriamanitra ray soany Jesosy Kristy ilay voaomby teo amin'ny azo fijaliana ary ho amin'ny fanahy masina izay miasa mahery ao anatin'ny fitorianteny ho azy rery any ny voninahitra mandrakizay. Amen. Amin'izao fotoana izao tsika dia andeha hiaraka ihaipeo amin'ny antokom-pihira anandratra an'i Jesosy.